Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
«Де грош цана вашому Потапову? Що він нам присилає? Некі справи про подриви машин воєнних комендантів завів і про знищення конюхам колгасної конюшні у післявоєнний період. І таких ще полсотні справ. Успомнив би ще замах на Владимира Ілліча Леніна Фаня і Каплан». «Дик ён усё ж выявіў ворагаў», – тросся голасу міліцейскага генерала. «Ну тых, што па лясах лазілі і ваявалі з нашымі органамі». «Якіх ворагаў?» – яшчэ мацней закрычаў спецслужбовец. «Ты што, газет не чытаеш нашых, савецкіх, апошніх? Іх ужо героямі робяць тых ворагаў, якія супраць нас ваявалі. Вось дажыліся да чаго. У які час жывём? Перабудова і галоснасць да нас так крута завіталі, што трэба самім перабудоўвацца і галасіць у тры гарлякі. А пра гэты гераізм мы даўно ведалі. Ён па ўсёй Беларусі быў. У нас куча пасляваенных справ ляжыць замарожаная. А тых, каго трэба забраць, узялі ўжо таксама даўно. Толькі калі ўсіх ворагаў савецкай улады браць, то там нікога не засталося б. Бо там хто з Барысам Рагулем па лясах вольнічаў, хто самаабарону арганізоўваў, хто самапомач, а большасць там увогуле, як былі супраць усіх, так і ёсць па сённяшні дзень. І гэта мы, маё ведамства, вырашае, каго браць, а каго на потым пакінуць, а твой Патапаў лезе не ў сваю справу. Можа так далазіцца, што і сам пойдзе туды, куды не падазрае. Яго што паслалі расследаваць? Яго паслалі шукаць Шляйхера. А ён што робіць? Але ж следчы аддзел яшчэ працуе. І што толку? Яны мне знайшлі атамана міжнароднай арганізацыі шпіёнаў. Коза-ностру раскрылі ў беларускім калгасе. А можа, паслядоўніка Лакі Лучаны, памянушчы шчасліўчык, злавілі? А можа, нават паслядоўніка самога Аль Капоны? Ці можа, Віта Дженаўезе? Ці Френка Айяля? Мясцовага настаўніка яны ўзялі як кіраўніка міжнароднай мафіі. Нейкага сераду ці панядзелка. Запомніш тут гэтыя дні тыдня. Праўда, там усе нітачкі вядуць да нейкай Зінаіды Карыцкай, з якой той коза ностра серада шуры-муры круціў. Ну, але гэта ўжо нашы людзі будуць расследаваць, а не Патапаў. А што Патапаў? А Патапава там ўжо вінаваціць у забойстве першага сакратара ЦК Кампартыі Беларускай ССР. Глядзіш, зараз і да нас дабяруцца. У следстве ёсць галоўнае правіла. Каб у выніку тых доказаў і фактаў, якія збірае следчы, ненарокам не выйсці на сябе самога. А твой Патапаў, калі не выйдзе на сябе, дык чаго добрага на нас выйдзе? А ты кажаш, што ён лепшы следчы. Ды яго вяскоўцы парвалі, як тузік шапку. Вось каго трэба браць у следчыя, жыхароў гэтай вёскі, а не вашых Патапавых. Дык што рабіць нашым? Следства спыніць. Усіх затрыманых адпусціць. Патапава назад у Москву. Толку там ад яго, як ад казла малака. Усе матэрыялы следства засакрэціць і перадаць нам. У Патапава ўзяць падпіску пра неразгалошванне. І забыцца, як страшны сон, што вы ў гэтым удзельнічалі. Зразумела? Генералы адказалі тое, што мусілі адказаць. І развярнуліся на абсасах у бок дзвярэй. Гэтым разам у міліцейскага генерала атрымалася лепш, чым у яго калегі. Відаць, улічыў негатыўны досвід мінулага разу і доўга трэніраваўся. Дзверы за імі зачыніў малады лейтэнант. А раніцай наступнага дня напалоханыя, як свінні з надыходу свята, следчыя спешна збіралі свае манаткі і ўсаджваліся ў службовыя волхі, каб пакінуць гэтую вёску раз і назаўсёды. Вяскоўцы назіралі за гэтым працэсам без асаблівых эмоцый, акрамя Міхаіла Пятровіча Серады. Ён да апошняга быў упэўнены, што Патапаў забярэ яго з сабой у новенькіх бліскучых кайданках айчыннай вытворчасці. Нават некалькі разоў схадзіў спаласнуць порткі. А як гэтага не здарылася, і чорныя волгі патанулі ў ранішнім тумане, а гукі іх матораў перастала перадражніваць навакольнае рэха, Міхаіл Пятровіч знясілена паваліўся на зямлю і заплакаў. «Не паверылі яны мне, не паверылі», – рыдаў горкімі слязамі настаўнік. «Значыць, будуць шукаць Зіначку. Хочуць яе мілую арыштаваць як шпіёнку. Уцякай, Зіначка, уцякай. Дай Божа табе добрай дарогі. Хай лятуць твае лёгкія ножкі ў свет. І злыдні гэтыя хай да цябе не дабяруцца». Ён пераймаўся ўвесь дзень ажно да вечара. І нават сабакі не адважыліся перабіць яго роспач ні брэхам, ні скуголеннем. Уласна собака нават ежы не папрасіў, і кот не адважыўся. Так горка рыдаў Міхаіл Пятровіч Серада. А з раніцы наступнага дня быў ужо ў школе, на працы, гладка выгалены, у белай кашулі і ў сухіх, вымытых, высушаных і добра адпрасаваных портках.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова на беларускім радыё Рацыя.
Частка 19. Андрей. «Хутчэй па вагонах!» – скамандавалі афіцэры са спісамі маладых навабранцаў у руках і сталі падганяць брытагаловых юнакоў ды запакоўваць іх у тыя вагоны, як рыбныя кансервы ў бляшанку. Здавалася, вагоны разапрэ ад колькасці пасажыраў, як стары мяшок ад перасыпанага зерня. Навабранцы душыліся па 7-8 чалавек на трохмесных плацкартных лаўках першага ўзроўню. Уціскалі адзін другога ў сценкі, лежачы па 2-3 на аднаместных лаўках другога паверха, і нават умудрыліся ўпіхнуцца нейкім цудам на трэці паверх, на паліцу, зробленую выключна для рэчаў. У гэтых жа пракурных і задымленых да 1,5-метровай бачнасці вагонах гойдаліся ў такт калёснага стуку і іх часовыя камандзіры. Такіх называлі купцамі, бо менавіта яны прыязджалі на перавалачныя пункты з прызаўнікамі і адбіралі новых салдацікаў у свае вайсковыя часці, як некалі рабаўладальнікі набывалі ў гандляроў жывым таварам новую працоўную двухногую сілу. Толькі гэтыя бралі задарма, ды яшчэ казалі, што гэта пачэсна. А пасля самалётамі, цягнікамі, машынамі развозілі прызыўнікоў па бяскрайніх прасторах самай вялікай па тэрыторыі краіны, якую трэба было яшчэ і ад некага ахоўваць. І вось самалёты, цягнікі і машыны пачыналі з аднога краю гэтай краіны ў другі развозіць маладых хлопцаў да месца іх далейшай службы. Палітыка была такая ў саветаў, каб ваякі служылі падалей ад роднай хаты. Но хто не прыблатнёны, вядома ж, і ў каго родны дзядзька не ўстане патурбавацца за племянніка. Для астатніх дарога далёкая, як для цыгана з моманту яго нараджэння. І так два разы на год, вясной і восенню, бясконцыя калоны з брытымі налысагаловамі грузіліся і перамяшчаліся з тэхнікі ў тэхніку, пакуль іх не ўтрасалі ўсіх, як бульбу ў мяшках, у дзеючыя вайсковыя падраздзяленні Савецкага Саюза. Ад гэтага зусім не натхняльнага для творчасці відовішча, хіба што і восень у Беларусі цалкам згубіла імпэнт для ўпрыгожвання наваколля. Яна рэзка спахмурнела ў другой палове кастрычніка, пахаладнела і нервова дарашуча пачала скідваць пажоўклае лісце з кучаравых клёнаў, стромкіх бярозак і іншых не менш эфектных дрэў прама ў лужы, ў балота, ў прыдарожны бруд і проста пад ногі людзям і іншым жывым істотам, якія яшчэ не пазалягалі ў зімовую спячку ад гэтага невыноснага суму, што ў кожную хвіліну мог перарасці ў дэпрэсію. І запахла холадам, роспаччу і развітаннем. Вось зусім нядаўна восень была каляровая, сухая, рамантычная, а раптам смахнула ўсё лісце на вецер, ды замарасіла з пацямнелага і навіслага над душой неба імглістым дажджом, дробным, затое частым. І ветрыку дадала для паўнаты непрыемных адчуванняў, парывістага такога ветрыку дадала, і ўвесь гэты і так не самы вясёлы пейзаж дапоўніла знізу балотнымі фарбамі. «Курыць выходзіць у тамбур!» – камандавалі купцы. А да тамбара яшчэ дайсці трэба было па нагах, плячах і галовах сабе падобных, ласкава распіхваючы іх вострымі лакцямі ды каленямі. Вось на мінскім чыгуначным вакзале чарговы цягнік з прызыўнікамі савецкай арміі дрыгануўся, нібыта доўгі вуш у нечаканых канвульсіях, і зноў на імгненне застыў. Так рабілі ўсе доўгія зялёныя савецкія цягнікі перад стартам – нават тыя, якія везлі ўжо адслужыўшых свой тэрмін дзембялёў, а не толькі жаўтаротых прызыўнікоў-салдатаў. Навошта тыя цягнікі гэтак рабілі, ніхто не ведае. І не трэба. Не спытаеш жа. А ў каго спытаць? Яны ж цягнікі. Будуць яны размаўляць, абы з кім. Ага, дачакаешся.
Генетычны алфавіт-раман Віктара Сазонова на беларускім радыё Рацыя.